Dosso Washington, de l'école de l'Amérique, la subicota, langue balayo, qu'on a encore tiné, t'y invouka. Goussa qui s'en a balayo, c'est là aussi, voilà, 11 septembre 2024. Ibala Zimba, a ce qu'on a pour dans le territoire fondantima, ou Bongindara, quoi, singa TV ou Afrique, qu'elle a d'autres gré pour pousser 1.7 effet Bongi. Galandoti banda tere voafrique.com galandoti Facebook. Awa gosinga tiala ke Sylvie Doris soye koume, fiema se koya weda ga na Félix Pasis Zebu. Fadeso asango. Sangotia kodowande na Congo démocratique ndo kwati farangbanga, ziangati farangbanga, nandoti azo ungo tiala bale omene na ota, so atene ala srangiati kubu, nangangu na treti awaliti datikanga, nangoti kpale solani asi na datikanga ti makala, na kota kbatati kinshasa si dayani, adiko ungo tia kwa, ngbangbu oko na bale ota wala 130 morts. Ngalamba gea ke dengman galando tiala ndal ti daswa lagbi gana agbakuso ala buba. Na Kenya awa kosala ti ndokwa ti la prati kota batati Nairobi akai kosala na lege ti greve ti fangozo ti betiala ndal ti so govoma a ye ti muna adani. Beni societe ti kodo ti end a kosala ti leke ngo ndo la paraso. A sedikati a wakwati aeroport so a batene, mbangati ngo botonga so a ke nzoli pepe mbangati a mwengeti kodro. Na Tunisi ndo kwati fangangbanga a deng bangati kankati nze miambe nandoti wakbungo koko Sonia Damani. Ndalti ambeti so suti kasa gbia Kaise Saed. Gbia Saed so a solo nambatati gbia mbe yengu saki use nabaleo kona gumbaya doit que ça lengo gbia na legeti mbeto wala autoritarisme na Algérie benizu oko awala kwa ngala mbagi ambeni ota awala ka na kota nda peso na petit so mbeni mbene kota da akumbi na ndoti mbeni dati langoso akenduru na kasba ti Algérie kota ndoso UNESCO a mutonga na patrimoine de l'humanité ti dabe na biranso gilili Algérie asala na France nangu 1830 asi nangu 1962 daliti dipanda sitilo. Sangotia koto wandela kwen na yati kota tambola ti kwaso lwa kesala na nemeso na Asie du Sud-Est nga na Océanie tobwa Pape François asila so na Singapour ti mou legon na Église catholique na ti kodwaso ungoti awa kriswa ki mingi pepe. Idabeti etambola ti kwaso ake gweda tobwa lani na Timor Oriental, Papua si Nouvelle-Guinée nga na Indonésie. Ake ande mbeni kekele ki bikwa ukula, Pape François ake kiri na Rome. Na Etats-Unis, si c'était Amerika, awa deronga pa Kamala Harris ti yangbouti a démocrate, na Donald Trump ti a yangbouti républicain, a pika biri patra len a len wala deba, so atambola na Dalimon ANC, na Philadelphie, nalti manakoti songo biati kodoso ake duchande na lango uku tinze ti nabadugusu akega. Na nebeso Trump na Harris ake na kouda kouda na ti sondage ti vote. Dangwa sango la kwe na Etats-Unis si siti Amerika la so ake matanga ti dango ben na 11 septembre. Lango so girili antpale asi na World Trade Center na New York, na Pentagon, na Arlington, na Virginie, gana na Sanksville na Pennsylvanie. Bia Joe Biden na komo kunzi Kamala Harris nga na ngbi na gbia Donald Trump ake duti na ti batanga ti dango beso. Singi la mingi fadeso e jilege na sivi doriso yekume nga na fime Marx Koyaweda na kwa singati ubongindara so la so mamateni ake na ndoti kota matanga ti mozoko ti slam so ake tambola nde na kota bata ti bongi.
Kema ou Bangui Dara na ndoti viwa
Bigo na birati kodoro ilimbi turugu pale pepe biyeke turugu ti tenendoni bimujendo ti ga sergent biyeke ga service pepe bimujendo ti ga sergent biyeke ga service pepe.
Je suis le sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien,
I barala baba mama ita wa mangwa kwa singa ti da singa lego cha Amerika na ndosu kwe ala ikeda imuna la njoni gango na ati kwa singa ti ti ubonginda hati la kliso ubonginda hake kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa ravwa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika ti tene asa na litsuro nando atene ti kodoro. I da beti na bata ti bongi ala kima ina ndo ti gara puputi swa kima mbo kona kona penzini mbala mbala wa rason 1.7 FM si ala ti kodoro. Rwanda wa diaspora la kimatala inandoti banda tereti soit que www.voaafrique.com na yangati singa ke wagusina tala firme max ko ya wida felix ye passi ce zinkonga na sylvie doris ce ikumi mama tene na ti kwa singa ti ti laso sui kisar li suru na ndoni na gene ti ake luchi na ndo ti ngobo ti mozoko tsu a irene slam tatene awa sango mozoko ti slam mbili mbili ezati sungbagale swa ingalo na irene ti ndaka ti ezati le bon ake zana sisi gratimani kutabumbi swa irene festival international slam d'ici. Ake mbeni kutabumbi ngotere ti ndaka ti mungongangu na mozoko ti slam na be Afrika. Eke tatane gilando ti pendere mozoko ti lo wani ezatis mbagale ezatis le bon lo na isongo so ifene ake snow si eke zi yanga ti kwa singa ti ti laso na tere ti ezatis mbagale so lo eke na tere ti singa na ina ne meso eke wakanga awa sarango mozoko ti slam ti be Afrika tungana masika wali excellence nga na maître zems ake na la utakwe si eke sara li soro laso ti mulege ti inga nye sanke slam ibarala kwe
barala mingi wako singa
I muna la singila ndati ngo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati sungbagale ibala kwa be Afrika ala kwa sarango mozokoti islam ala kwa sarango mozokoti alalani na kodoroti Congo dipanda wa Congo démocratique siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati lekere geretumani kutabu mingotere ti mungongangu na slam so a irene festival international slam d'ici. Alors nous sommes ici Limbitinga Nandoti Teneti Kutabumingo Tereti Festival Slam d'ici.
Slam Festival International Slam d'ici déjà. Donc à tous ceux qui n'ont pas été slam d'ici, il y a des gens qui slam qui sont dans le pays africain. Il y a ceux qui ont poussé à utiliser le robot qui a été en CCA avec tous ceux qui ont été dans le domaine de Mobimba, qui ont été en train de slam qui a évolué, qui a été en train d'Afrique, mais qui ont été en pays africain, qui a été en train de se faire au peuple. Il y a ceux qui ont été en pays africain, qui ont été en train de se faire au peuple. C'est pourquoi il voulait dire c'est une journée qui tenait Isa Slam aussi qu'on a produit et si tenait Isa Ambati et soit qui n'a pas de rendre Tigati Bumbina et Légio Cotene et ça n'a sa banque du Cotier. Slam avec aussi au côté à Mozoko. Avec au côté à Mozoko, la slam beaucoup plus avec ça à l'autonomie à récitation sur Manando déjà dans l'école à ouais. Donc avec qui a continué à tenir, mais sauf que différence avec d'autres slam à récitation sur que ça a donné à Manango Betty, avec tout ça, Wassa, Oslam, le Wanisi, le Politilo, qui thématique sur le petit et le écrit texte de l'Andoni, la tournée le écrit ni. Les gars qui ont été Johnny le déclamé ni le petit déclamé ni n'a accapé la soirée voir le duc qui dit une récitation le positif ça ça date on a monzoko puis penser yeso a irnat n'islam là
ti kiringo na pekokete isatis ngoboti monzoko tislam asina be Afrika lawa
Banando Duni Islam Asigi Ando na 1980 Menabe Afrika Ying Binga certainement so slam asigi osige aningawe. Parce que Akinamena Zoso a commencé à nous coach aussi, il gana pokota la si ikwa e tina tikapaso, mais sombi petit tene islam petit sina be Afrika atana ngu. Ça tout c'est il peut peut voir déjà slam na pays africain déjà
et ben na pays africain comme petit mozoko a qui entende quand elle tient si na poponi quoi à la guasora d'islam
mbiso slam parce que mbiso slam a qui tonga na mbeni armes so a qui petit construction massive a qui mbeni armes so a peut utiliser ni tu tenais à bombi na amara a peut utiliser ni tu tenais à éduquer na masika a peut utiliser ni aussi tu tenais à dénoncer na injustice quoi so a été passé dans le corps avec une dalle ici à Maratango Botier Tonga Sola si a poussé un petit ambition au slam
ala sara mazoko tislam ngumingi na kodoro wande mbilimbili na kodoro chukongo jipanda mbene iso ala tundani ya insi agbube chala wa raisu mungi franza iri ya tene a experience chala tiso wa si agbube chala mbene iso ala tundani chisara mazoko tislam
mbi pose tonga swala tene mbi tunda tislam timbi na kodoro wande so eke na seseti kongo jipanda na kinsasa na mbi wakale geti sige chigoti pika mazoko namba timbi na kodoro wande tumana na seseti chat maiki na ngo isumbi tingi na la bibaki aiki avantage mingi parce que asa imuna imeli ouverture tete mo baka usi ambena kode so aiki na mena mbatimo na mbiki gandu na seseti kinsasa mbi za usi gerati festival na sese na kinsasa fukini festival slama yo na festival slama yo akumbi gandu azo mingi so aiki sa na ngyaso mbi ron kont ki le fait que mbi sa rani na kinsasa aki contribuye beaucoup plus na kodo suka kyo na kodo timbi be Afrika nila timbi buli timbi bita ikenjone tiki na be Afrika usi tika chizae ngati ndarasu na sisi na be Afrika
tunga na chiso itene na zingwa ngati kwa singa ti yala kelekera na nembeso gereti mbeni kutabumbi ti aiti ndarana ndo tene ti slam so ala za irinia tene festival international slam disi nyambili mbili si yala kekun na pekoni tunga na chiso mungu franza tene objektif
slam disi ake so gili tene so ake slam ti kodo ti donk yeti usi zana valeur a talent a savoir faire ce quoi a slammer ti kodoti e kenani dali nisosi eye dati tene iri bumbi so slam disi dali ti bumingo tereso ti nanti a slammer so ikanani na pe Afrika a ke d'abord ko je quoi ti tene eton mouvement ni angbagi na ya ti bongi pepe paske inga so jusqu'à là so mouvement ti slam so a ke kina bongi i doit ti eton mouvement ni ti tene amou ya ti a keta kodoti be Afrika quoi na yenga si bumingo tereso a gambeni rendez-vous culturel annuel donc so ikisani ande ngoi na ngoi na ngu na ngu na iyo si tene objectif so ikina pokoni a ikiti tene etimbi awasa angongiati ndarati slam so kwa a ikiti be Afrika na ala songa ikiti kodo wande ti tene isara a echange a yina tene echange culturel
tene inga na be Afrika ango boti mozoko ndende so aki wakazu so ye tene ni wakazu wa tene public ni aikeda kati slam aketunga na yen slam akinga na mbeni public na be Afrika na nemezo
tatene slam na kodoti be Afrika aike na a public tellement pe a public so inga na ikeda mingi azo so a inga slam ni akegi azo so akisa angati ndaraso na inga ake mbeni okoti objektif so ikena ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so aike na ya ngati ndaraso in slam na usi tene e ambine ala so agatonga na public so na peti adere na slam na be Afrika
na kirengo sala kire na be Afrika sinyala gatiza na sisi si lekerongo gereti kuta bumbi wa festival so bangondo cha kuta so ke bando ando tene cha itinda kana ba Afrika nandoni aiketunga naye
slam na pe Afrika azo mingi ayinga ni pepe ata a population ata a kota zo ti koto donc yesu yeke na ndi sara ayeke ti tene eke gogi lako na mbage ti ala ti fa na ala anzoni kuâ so slam na kodo ti be Afrika apeut ti sara na ya kodo ni si e peut ande ti tene e attira lo si ti tene ala yamba ye ngia ti ndara so na leke na tere ti mbi na ndembeso mbi yeke na maître zems so lo yeke osi oko wasarango ngia ti ndara so na osi mbi yeke na excellence le songa kuâ lo yeke sara ngia ti ndara ti slam so ti fa ayeke tene na ya ti ngia ti ndara ti slam so yeke sara yeke na question ti parité yeke na koli yeke na wali osi kola si yeke bumbi yeke sara
na singila aza ti so na dango be ti so na tere ti ala yeke na maître zems so lo yeke wasarango slam nga na excellence maseka wali so lo nga kuâ lo yeke sara slam yeke gu ti mu tënë na maître zems ahon kuâ yeke zi lege na awamango ye ti mä gere ti mozoko ti slam so lo yeke sara gi kete ngoi na pekoni fadeye kikiri na yâ ti lisoro ti e na la
circonstances ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et ton temps. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere mozoko tislam ti maître Zems sous ilonde ti maki zina elege ti tene isara lisoro na lo maître Zems ibara la mingi mingi. Singilanda tingo isola ida ti mu ti gana nga ti singa tunga na gene na tereti ezatis mba galenga na excellence na ti kwa singa ti ti la so alo ti ti ala nye sa pousa la ti tene ala nga kwa soro ngobo ti mozoko tislam.
Ibara mingi wa kusinga tiki na poko ti kunda sala inga ten islam aki ndeni sosi aki eve conscience tizo et puis na ya ti koroti de Afrika ge na piko ti iso kusi I ingani I doji tene I akompanyi amba ti akompanyi angambe ti akompanyi sosete ti na ya ti eve ti conscience tene I construire kodoroni ila sosi bisor ponga so islam parce que mou maboko ti tene à la société à Maseka, la société à Yisa, il y a une lecture à paix, à la montée, à la dit comme et puis à Zala aussi, il y a une recherche.
À la tonda, tu sarango, slam, à Ninga, à la tonda, ni là-haut.
Slam, à Sidi, à Ninga, peut-être, mais il fondait, il commençait à dire, tu slam, à Ngoussa, qui s'en donnait au Tao, à la 2003, mais non, il commençait à exercer, pendre mingi na ngu section doni bara pandoni omene na ko je sembeti biaso simbi sikila nani yoni aike moriga ake gisola si tiki kislam jitene atangati ngumoni kwe ibumbi maboko na mboko tene iyo slam kisom tufiki totalement
na mbuzo na bangundu chala chichala swala kina be Afrika ala baso amu ngeti kodoka amu nengo na slam ala baso slam ake gboto azu mingi bangundu chala nandoni aike tunga nae
La société qui tenait, bâti à Masekada, même à Koutazo, à Kedazo, si à la Kenazar, qui tenait à la Sarslam et puis à l'Zamingi. Parce que Miwaranga aussi passe à Titane, mais ça a délit d'écriture aussi, mais accompagné, bâti à Maseka, bâti à Mina Koutazo aussi, à intégrer le mouvement d'islam dans le corotide d'Afrique.
Et bah la coco, on a pour pouvoir avoir Afrique, soit que Kokapande, na ti, Koutaboumingo Terre, ti, Slam, ou à la Festival, so, na Bangundu Tchala, Nengo, ti Festival, so, ou à la importance ni à
à partir festival d'islam soit qui n'a pas mis parce que mais qui a côté ambassadeur c'est bien représenté festival ni encore aussi bien africain qu'au apporté déjà à qui tenait il s'est rendu Haïti dans qui encore aussi bien africain voilà culture qui bien africain tenté son mingi pour un certain type africain en guise que da à son mingi y a pas côté politique et puis y a pas côté ça bien aussi à cela na codrongi et puis à qui certain type bien africain je n'appelle na côté qui culture alors que RCA a avancé positivement donc Kokojo Atona parce que Apornin a été apport touristique parce que Nangasi Ndara Suisara et Tisa Arazusi à Kigande Namagiti Congo à Ganamagiti Tchad à Ganamagiti Cameroun à Kotos aussi Angoulégué à la Gande Tene à la découvrir aussi Gogoro Ti Ndara Tikoro Ti Biafrika voilà univers Ti culture Ti Biafrika et à la Kirande à Kisan Nemeni un plus souci à qui Ivinest Tisa Kotenti Biafrika après mais à qui à la société qui a wabi Afrika pe siasa teni et ngana mbagi ala piti gandere ala wawandisa igande ala piga na wagusinga tikorotara akimua kor pasa titene asa penti de Afrika ki zunini titali gini na ndoti dunia mubimba kwa titene azo inga teneba koroti de Afrika lingu songo na piti mwako na siri agambri ngawa ikinga usi na kuditi yangi ati ngara na kude mungi koroti de Afrika na kwe azate ya talada iba akimini kwe mangoni yesu si akinaenda ipiwi meni nangwa apasumpe tene bifa akiso lato iba aki amungi koroti de Afrika lasi abungi tene asara festival so akimini mbeni point force usi ifatonga sona kuda zi koroti tene irapila kishoti unité aussi Babati Kotroni Barthélemy Buganda Azan Tonga Sona Kotro Bessi Lopli qui va tenir I am langi koroti de Afrika I am masika I kila kwa nduru tene I jusina tipu mingwa kwa wala unité tene isar kwa maboko na maboko
Mbeni Yesu Mungu Franza tene particularité wara Yesu Slam akinani si a tangachamo zoko akinani ape a ike tiso Slam tamblango tulo a gweka kipatere kete na tamblango ti aiti wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga daswa tene championat Islam katunga na laso amanda kutunga swa kidana kodoro wande ala baso katachala kpingman Johnny Kwawe, titene ala kokapa na yani na iri kibe Afrika.
qui se réunit à la pénale de la Guibette à la peu parce que Bissoumis a atteint dit que à côté de la société a représenté l'ANRCA dans le Sénégal, dans le Goussa, on a un petit coup d'un festival Nuit du Slam qui est dit et puis avec Corotti d'Afrique là c'est à Moulané Lini, dans celui qui est dans le Codro. Di aina kira ongongolitin paso mi ba atinga mulenge da so sara kina ngangwa pendra tax mingi e inga tene ton lasso même ati sei na États-Unis ati sei na France ati sei na ndokwe ilingi tene isigida lasso na zango fitier ti festival so si isati sazana sisi akiti tene igungi tene iwara a représentanti et puis tenez Iwar a aussi appelé à représenter valablement la Coupe d'Afrique d'Islam et puis Coupe du Monde d'Islam aussi déjà il a tenu bani mingi
singila na la mingi nkangu masikawa litibe Afrique wa sango mazoko d'Islam excellence akena teretala kozoni kwa titene mutene na loi et kugoya tumambeni nduru gere kimozoko tilu
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison. Pour le style est mené à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce chic.
Pendere Mozokoti, excellence, excellence, à quel osso et que moutenez dans l'un des messieurs, excellence, et qui est barala et qui rena la singla mingi ya la kingangu, masikawa, litibe Africa, wasarango Mozokoti, slam, et qui rena la singlanga, legoko, ndalchingo tchala salamouti gananangati singa, na i tungana gene, na terati, ezatis ngana maître zemso alors, tchala, et ngatinga, la tundani, la wa, tisarango slam, nga nyensi, a pousso la titene, à la soro slam, na popoti, a ngobo, timozo. Condamné soit qui dans la baie africa.
Singi Namigi et Tibet qui excellence la bus dans ce type africa. Bitonda Tisango Slam na 2015, la Béni concours inter école Sislam na de Sissi Kourou Brazzaville. Bon, après Mbigami arrêté, Niki était mettant ce métier dans ce type africa, Bibasso. Un bâtiment qui utilisait Slam, c'était à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la Slam à la tenue, à la tenue, à la tenue,
à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la tenue, à la
tenue, à la tenue, à la tenue, à Slam akeda, mais ngangu amunga na ngangu ape. A talona keda, a artiste akeda, la kena njona texte, mais ngangu na da petit somi basu niga que slam nando si sibe Afrika le ketonga na sosero dochi duru a de lo korno ape. Mais bien combien ba convaincu que a slam nando si sibe Afrika so ake gwena lo bi ke gande a tu se sengi.
Na kiringo sala kire ala wahangambe na wali tunganala swa kisaha mozoko tislamu.
Sondi kina sese chibe Afrika, mibate chimbilani mitendegi, a kuli mbate, na premier fois misi, mibagi a kuli mite uka a wali sisa ango slama ke dapem la beni festival collectif slam. La négative ban, mais oh, à Wale, ta ban, ma dossier, c'est si bien Afrique, so. Mais comme, car toujours, voit-on Wale apporter Kangangwa paix, donc il m'a n'a pas coquette, mais à Wale, à Bata Wale, qui est dans milieu de Islam, soci à la quête. Si tu as l'attention de tu bêtes à la haine, il t'a la tenue, il respecte la parité, il douche quand même égal, il est égal, il fait apporter la tissu, il voit, donc il fait que il quoi.
Ala kila suna bangondo use okoni ya kitiswa la bata mlango ti slam na kodoro wande na use ni ya kitiswa la bata mlango ti slam na be Afrika na poponi kangbi waka diferansi ya sinye aikeda
bon biba chindi soro kangbi soa kena yana po biba soro kangbi soa yeso biba se ke peut-être na kodoro wande a akorde plus de crédit na slam kontrama si se ti be Afrika même talon même niveau si talon et si je te peux permettre de t'indiquer niveau 6 sur les bagues dans Centrafrique, dans le dossier, c'est du Béafrica. Niveau 1 qui est quand même un gangou. Amène un texte sur les kémas, amène un rime sur les kémas, amène un jeu de mots sur les kémas. Les termes de l'indication dans le dossier, c'est du Béafrica qui permet à Keda. Donc, seul quand nous sommes battus à Ekisosi, dans le contre Rwanda, à mon âge, battu ma banque à Azoé Manis, mais.
tongana ye mala nzoni kue kangbeni ayeke gi mungo maboko so ayeke da mingi pepe na beafrika ndali ti awasango mozoko ti islam yeke na ndö tënë so mbela ti ainsi ala yeke na ni ndali ti akuta zo ti kodro
ti so tënë so mingi na ni ti tene akuta zo ti kodro tede ala zi lê ti ala ndö ti artiste parce que yeke na inga na besoin nga ton ti ni nzapa mbi gi na besoin ti tene amû na ya espace andö ti tene e prenez talent si il fana zo ti sese wande to bana e sese ti beafrika atalent kuâ ayeke da aintellectuel kuâ ayeke da ti pikango slam
alanga kuâ ayeke koka pande na ti festival international slam d'ici nengo ti festival so na lê ti ala wara importance ni ayeke ti so wa
ti mbi importance ti kota bongbi so festival so e za ti sara so na sese ayeke lo yeke permettre na agba ti aslameur so si ala yeke na talent ni me ala na opportunité o capacité ti tene ala fa talent ti ala ape titi ala fa ti na lê ti public ti fa ti fa en fait ti révélé ambeni atalent e à part ça ti tene amû ngangu encore plus na atalent so déjà révélé tënë ti ala me ahinga ala nzoni ape
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila na e za ti songaga le e za ti seke kiri na mbage ti ala akozo ni kue ti tene nda ti kuasinga ti ndali ti ngoi so yeke na ni ayeke gue yeke yeke ti hunzi mbela ti ala ndali ti awa beafrika na ndö kuta bomingo tere ti slam so ayeke ga ayeke ti so wa
mbela ti mbi ndali ti amelenge ti kodro ayeke ti so mbi hunda na amelenge kue ti beafrika anga na akuta zo kue ti kodro ti e ti tene e mû maboko na kota ngia so e za na sese ndali ti bomingo tere na mbi hunda asi na amolenge kue amelenge kue ti beafrika ti ga mingi mingi na ye so samedi slam so yeke sara ni chaque samedi déjà ti mû lege na ye ti tene e prépare tere ti nzoni ti kuna kota lango ti festival so yeke ga nde donc mbi hunda na azo kue so yeke ma lego ti e na ngoi so awa beafrika kue ti mû maboko mingi na mouvement artistique so e iri ni airi ni slam si ye ti tene e promouvoir na kodro ti e abomingo tere ni yeke sara ni chaque samedi na parti ti 16h de 16h jusqu'à 18h e yeke sara ni aussi na centre culturel maison russe
singila mingi e za ti so ngbagale singila nga na tere ti ala na maître zems nga na excellence so ala use kue mbi ti tene ala ota kue ayeke awasango mozoko ti islam ala e kiri da be ti awamango ye e za ti so ngbagale ye ala yeke ti ala lo so lo yeke za na sese na ndembe so lo yeke lekere mbinimbini gere ti mbeni kuta bomingo tere ti mungongangu na slam bomingo tere so ayeke ba gigi ande na nze ti kakaoka e mû na ala singila mingi ndali ti ngoi so ala mû fade ti ga na ye na nga ti singa tongana gene na ti kuasinga ti ti laso ti ala awamango ye kiri na ala singila mingi mingi ndali ti ngoi so ala mû ti duti na tere ti fonono ti ala ti mä kuasinga ti ti laso ayeke fade kuasinga ti ubongi ndara ubongi ndara kuasinga ti dasinga lego ti amérique awara voix de l'amérique ala mai na gbata ti bongi fade na ndö ti gere pupu ti so ayeke ngbangboko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 fm ala ti kodro wande wara diaspora ala matala e fade na ndö ti ganda tere ti so ayeke www.voaafrique.com na yanga ti singa ayeke fade awagusinga ti ala firmin max koya weda félix e pasis zembro nga na sylvie doris so e kume e ti ngbi na ala na ya ti angoi so ayeke ga ala ngba nzoni
assure que les femmes sont toujours simples, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles. Sinon, elles peuvent que foutre dans la vie des hommes de beaux bordels. La vie est parfois bizarre. Certains bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tantôt. Je fais ce texte pour rendre à toutes les femmes maltraitées un sincère hommage. Pour elles, je serai toujours un véritable mage. BKS Picture, Dr. Saint-Cyr, ses émanations acte 2, épisode 1.